Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Marrëveshja për certifikatat ADR vlerësohet si hap i rëndësishëm edhe për Kosovën edhe për Serbinë. Kosovës i mungon ligji kundër mafias, por kjo nuk e pengon luftën kundër korrupsionit, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Protestat në Maqedoni marrin intensitet, derisa partit politike përgatiten për takimin e Vjenës. NATO dhe Rusia takuan për herë të parë në gati 2 vjet, mos marrëveshje të thella mbeten. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prishtina dhe Beogradi kanë arritur marrëveshje për njohjen reciproke të certifikatave për transportin e mallrave të rrezikshme të njohura si ADR. Marrëveshja është arritur në Bruxelles me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Ndërkohë ka mbetur të diskutohet tutje çështja e letër njoftimeve të lëshuara nga strukturat paralele që përdorin qytetarët serb. Detajet nga Zjedi Ngashi.
Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshjen për njohjen reciproke të certifikatave për transportin e mallrave të rrezikshme, të njohur me emrin ADR. Marrëveshja është arritur në kuadër të dialogut të Brukselit që po ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Ministja për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se kjo marrëveshje paraqet një hap të rëndësishëm për të dyja shtetet. Kurse si rezultat, siç ka thënë ajo, erdhi vetëm pasi që Kosova vendosi masën e reciprocitetit ndaj Serbisë. Me marrëveshje, të dyja shtetet janë pajtuar për njohjen reciproke të certifikatave të ADR-s sipas Konventës së Kombeve të Bashkuara dhe standardeve ndërkombëtare për transportin e mallrave të rrezikshme.
Kjo marrëveshje hyn në fuqi me 25 prill dhe në momentin që hyn në fuqi, atëherë edhe ne do të kepshim masat e reciprocitetit që e kemi vendosur në fund të marsit. Kjo marrëveshje është e rëndësishme sepse është njohje pavarësisë Kosovës nga Serbia në fushën e transportit të mallrave të rrezikshme.
Një çështje tjetër që është ngritur në takimin 18-orësh të Brukselit ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit ishte edhe problematika e vizitave të zyrtarëve të shtetit të Serbisë në Kosovë dhe mesazheve që ata përçojnë tek popullata lokale serbe. Për shkak të fjalorit politik dhe mesazheve që kishte përçuar, qeveria e Kosovës i kishte shqiptuar së fundit një masë ndalese për hyrje në Kosovë drejtorit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjoric, por ky fund nuk e kishte respektuar atë. Pas bisedimeve të fundit, Tahiri thot se kjo çështje është e kaluar vetëm pasi që Gjuric kishte kërkuar falje për këtë veprim.
Duke qenë se kishim shkelje nga zyrtarët serbisë për fshirje dhe hyrjen ilegale të zyrtarit Gjuric në Kosovë, atëherë pasi që ai kërkoi falje për shkelje që i ka bërë, Bashkimi Evropian kërkoi nga dyja shtetet pra që të rikonfirmojmë zotimin ton që do të vazhdojmë zbatimin e kësaj marrëveshje, duke respektuar frymën e normalizimit, si dhe që Bashkimi Evropian do të dalë me një koncept dokument me cilën i vendos standardet e fjalorit politik për normalizim.
Gjithashtu në takimin e Brukselit është diskutuar edhe për çështjen e hyrjeve dhe daljeve në Kosovë me letër njoftime ilegale të lëshuara nga strukturat paralele të Serbisë në Kosovë, për të cilën tashmë ekziston masa ndalesës që nga 18 prilli këtij viti me vendimin e qeverisë së Kosovës. Për këtë çështje, ministja Tahiri ka thënë se Bashkimi Evropian ka kërkuar që të krijohet një hapësirë kohore tranzicioni në mënyrë që edhe ky problem të zgjidhet sa më shpejt. Ndërkaq që drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjuric, ka deklaruar për mediat serbe se pas 18 orë bisedimesh, Beogradi dhe Prishtina kanë arritur marrëveshje për letërnjoftimet, për kalimin e kamioneve, vizitat e autoriteteve të Serbisë dhe çështjeve të ngjashme.
Lične karte serbiane se normalno upotrebljavaju kao i do sada i të neće biti blokadani.
Letër njoftimet e Serbisë do të përdoren normalisht, ashtu sikur se edhe deri më tash. Do të thotë nuk do të ketë blokem apo çfarë do pengesash, ka thënë Gjuric. Zurich ka shtuar po ashtu se Brukseli ka anuluar edhe ndalesën e hyrjes së zyrtarëve të Serbisë në Kosovë, si dhe është arritur pajtimi për mënyrën e votimit në zgjedhjet parlamentare të Serbisë më 24 prill.
Postignut je dogovor o održavanju naših izbora po istom modelu kao što su održani 2014. godine.
Është arritur marrëveshja për mbajtjen e zgjedhjeve sipas modelit të njëjtë të vitit 2014 me praninë e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian, e cila do të garantojë që në vendvotime gjithçka të jetë në rregull dhe të ketë siguri, ka thënë Gjurić. Marrëveshjen e fundit në Bruksel e ka konfirmuar edhe zyra e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini. Ndërkësh, në lidhje me çështjen e letrën njoftimeve të lëshuara nga strukturat paralele, thuhet se palët në dialog janë pajtuar që të vazhdojnë në diskutimet, duke formuar edhe një grup punuas për këtë çështje. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ligji kundër mafias rregullon shumë çështje që kanë të bëjnë me fitimin e pasurisë në mënyrë të paligjshme, por ai nuk është proceduar ende për miratim në kuvendin e Kosovës. Përfaqësues të shoqërisë civile megjithatë thonë se Kosova ka mjaft ligje për luftën kundër korrupsionit, por mungon vullneti politik për ta luftuar këtë dukuri. Kronike Arton Konushevcet.
Një nga pengesat në luftimin e korrupsionit në Kosovë thuhet se është edhe mos kompletimi pakus ligjore kundër korrupsionit. Ligji antimafia ka kohë përmendet nga ligjbërësit, por ai ende nuk është proceduar për miratim në kuvendin e Kosovës. Ligji antimafia thuhet se rregullon shumë çështje që kanë të bëjnë me fitimin e pasurisë në mënyrë të paligjshme. Në raportet e Komisionit Evropian disa herë është kërkuar nga institucionet e Kosovës që të ecet përpara me miratimin e këtyre ligjeve. Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni tha për Radio Evropa e Lirë se ligjet që mendohet se mund të ndihmojnë institucionet kompetente në luftimin e korrupsionit duhet të miratohen sa më parë. Ai thotë se në shërbim të parandalimit dhe luftimit të krimit të organizuar është i mirëseardhur çdo ligj.
Nuk ka justifikë mas ai ligji për parandalimin e konfliktit interesë që vote 3 vite rritur jo në kuvend, herë në qeveri, herë në kuvend, po dhe me këtë ligjin antimafia i cili është përdorë më moti, është duke u debatuar, kërkuar, por që nuk po proceduhet. Mendoj që gjitha këto janë veprime të pa justifikueshme, të cilat do të rregullohen sa më shpejt aq më mirë.
Drejtori ekzekutiv i lëvizjes Fol Petrit Zogaj konsideron se Kosova nuk qëndron keq sa i takon ligjeve të cilat mundsojnë luftimin e korrupsionit. Sipas tij, edhe po të ekzistonte ligji antimafia, me përbërjen aktuale të qeverisë, perceptimi dhe niveli i korrupsionit nuk do të ndryshojë.
Unë besoj që ky është problemi, shumë më shumë besoj që problemi është tek logjika jonë qeverisë, problemi është tek logjika jonë korruptive qeverisë, e cila pat ose s'pat ligje të duhuna të mirëfillta, nëse janë të mirëfillta nuk do t'i zbatoj, nëse kanë probleme do të thirret në problemet atyre dhe do ta në këtë mënyrë do të ka qeverisur dhe qeverisë në afera korruptive.
Betim Usliu, drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, deklaroi për Radio Evropa e Lirë se në Kosovë nuk mungojnë ligjet për luftimin e korrupsionit. Në Kosovë sipas tij mungon llogaridhënia në sistemin e drejtësisë dhe vullneti politik për të luftuar këtë dukuri.
Aktualisht ka kornizë të mjaftueshme ligjore që të bëhet ndjekja dhe gjykimi i kryesve të vepra penale të korrupsionit dhe që përmes tyre të bëhet edhe konfiskimi i pasurive të fituara në mënyrë të kundërligjshme. Por, patkeqësisht, ligjet cilat janë sot në fuqi, asesi nuk janë duke u testuar nga ana e zbatuesve të ligjit, sepse nuk janë duke u zbatuar fare.
Megjithatë, Musliu thot se ligji antimafia, që në vete do të ngërthente edhe mundësinë e konfiskimit të pasurisë në procedurë civile, në kontestin e Kosovës është i panevojshëm. Musliu mendon kështu për faktin se, siç thot ai, sistemi i drejtësisë në Kosovë është i brisht.
Dhe mundësisë ky ligj dhe këto dispozita të keq përdoren nga ana e prokurorëve, të cilët në fakt në fund fundit nuk do të ndiqshin ata politikanë që mund t'i kenë milionat dhe pasuritë të tëre, por do të ishin thjesht të persekutuar vetëm qytetarë të cilët do t'a kishin një shtëpi trikatshe, të cilën vërtet do t'a kishin vështirë që ta argumentonin ligjshmërinë e tyre. Pra, ekziston mundësia shumë e madhe që ky ligj të keq përdoret nga ky sistem i drejtësisë, i cili po shihet se është i kapur nga politika.
Qeveria e Kosovës ka miratuar sot projekt ligjin për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimin e financimit të terrorizmit, i cili përcakton masat, autoritetet kompetente dhe procedurat për zbatimin, parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimin e financimit të terrorizmit. Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare në Kosovë thonë se mungesa rezultateve konkrete në luftën kundër korrupsionit të nivelit të lartë është i ndërlidhur me ndërhyrjet politike dhe neglizhencën e prokurorëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndërsa përfaqësues të bizneseve dhe organizatave që merren me mbrojtjen e konsumatorit alarmojnë për cilësinë e dyshimt të prodhimeve që konsumojnë qytetarët e Kosovës, mekanizmat shtetëror thonë se gjithçka është e sigurt. Në këtë temë dëgjojmë Luleta Krasniqin.
Produktet me cilësi të dyshimta, të cilat rrezikojnë shëndetin e qytetarëve, janë vazhdimisht të pranishme në tregun e Kosovës, thon përfaqësues të bizneseve në vend dhe organizatat që merren me mbrojtjen e konsumatorit. Megjithatë, këto dyshime hedhën poshtë nga mekanizmat shtetëror, përgjegjës kryesor për kontrollin e ushqimit në vend. Përfaqësuesit e biznesit dyshimin në cilësinë e produkteve e vën tek mallrat të cilat hyjnë në Kosovë në mënyrë të kontrabanduar, të cilat i ikin kontrollit të pikave kufitare dhe kontrollit të Agjencisë Veterinarisë dhe Ushqimit në Kosovë. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, ka thënë Radios Evropa e Lirë se jo të gjitha produktet të cilat hyjnë në Kosovë arrin të kontrollohen nga mekanizmat kompetent.
Derisa kontrabanda është e rritme më shumë se 35% informaliteti në tregun e Kosovës, po atë është edhe dyshimi për konsum të gjitha produkteve që nuk i nështrojnë kontrolet.
Shëndeti shtetarve të Kosovës nga produktet me afat të skaduar apo dhe të dyshimta, po shkaktohet edhe nga tregtarët, të cilët si shtot Shahini, këtë po e bëjnë për përfitime financiare. Sidoqoftë, përfaqësuesit e Agjencisë Veterinarisë dhe Ushqimit, të cilët janë përgjegjës kryesor për kontrollin e ushqimit në Kosovë, sigurojnë qytetarët për produkte cilësore. Valdet Gjinovsi, kryeshef ekzekutiv në këtë mekanizëm, thot për Radion Evropa e Lirë se produktet të cilat importohen si dhe ato të cilat prodhohen në Kosovë i nënshtrohen një kontrolli rigoroz dhe se nuk duhet të ketë asnjë dyshim për cilësinë e tyre.
Neve produktet e cilat hasen, të cilat janë të pasigurta dhe se nuk plotësojnë kushtet e sigurisë, nuk lejohet që të importohen dhe të gjitha ato produkte ushqimore në këtë rast edhe asgjatohen dhe nuk lejon që të vinë në dorën e shqiptarëve në dorën e konsumatorëve të vendit tonë.
Inspektoriati Fitosanitari, Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, vetëm gjatë ditës së djeshme ka zgjësuar afër 30.000 copë fidane mjedre të infektuar me sëmundjen e kancerit të rënjës. Ngarkesa me material fidanor të mjedrës sipas zyrtarëve të Avukit është importuar nga shteti i Serbisë dhe kishte pasur destinim tregun e Kosovës. Valdet Gjinovsi tregon se Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë është e pajisur edhe me laborator të ushqimit, ku kryen analiza të shumta sa i përket sigurisë së produkteve ushqimore.
Mund të themi që produktet e cilat ne i konsumojmë dhe produktet e cilat i përdorim do të jenë produkte të cilat i përcakton kushtet apo kriteret e sigurisë përfshirë cilësinë e tyre.
Kritika të vazhdueshme për cilësinë e produkteve të dyshimta në Kosovë bën organizata e vetme jo qeveritare për mbrojtjen e konsumatorit. Kryetari kësaj organizate, Selatin Kaçaniku, në prononcimet e tij dhënë për Radion Evropa e Lirë, kishte thënë se qytetarët e Kosovës rrezikohen vazhdimisht nga produktet e dyshimta, ndërkohë edhe qytetarë të intervistuar nga Radio Evropa e Lirë kishin shpreh shqetësimet e tyre lidhur me cilësinë e dyshimtë të produkteve. Arjeta, një qytetare nga Prishtina, thot se është mjaft e kujdesshme kur blen një produkt, pasi që i kishte ndodhur që të blej me cilësi të dyshimt.
Më ka ndodhë që e ku marrë një produkt me afat skadum edhe ku më përfundu në spital, edhe prej asaj dite ma shumë jena të kujdesshëm, edhe përshkak që asaj pa kujdesi, ma jena ma shumë të kujdesshëm edhe besoj që nashta një dit ka më konë edhe ma naj kontrolë edhe ma i madhë, sa që është qëtasht.
Vetëm gjatë vitit 2015, mbi 600.000 kg litra produkte me afat të skaduar dhe cilësi të dyshimt janë asgjësuar nga Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Partitë politike në Maqedoni po bëjnë përpjekje për të krijuar pozicione më të favorshme përpara bisedimeve të së premtes në Vjenë. Lidhja social-demokrate në opozitë ka thënë se në bisedime do të shkojë, por fillimisht kërkon anulimin e datës së zgjedhjeve dhe vendimin e presidentit për amnistinë e politikanëve. Partitë tjera parimisht e kanë pranuar ftesën e Derisa partit taktizojnë me bisedimet, protestat po marrin intensitet duke ushtrir edhe jashtë Shkupit. Dëgjojmë bashkë Isuf Kadriun.
Partit politike deri të njëjtën pritet të marrin vendimet përfundimtare lidhur me takimin e Vjenës të caktuar për të premten nga përfaqësuesit ndërkombëtar me qëllim kapërcimin e krizës që së fundi ka kulminuar me protesta në më shumë qytete të Maqedonisë, duke rrezikuar destabilizim të përmasave të mëdha. Në Vjenë janë ftuar liderët e katër partive në nënshkruese të marrëveshjes politike e cila që nga arritja e saj vitin e kaluar nuk ka arritur të zbatohet për të garantuar zgjedhje të lira dhe procedimin e të gjitha rasteve që kanë dalë nga ajo që njihet si afere përgjimeve. Pastrimi listës zgjedhore, ndarja e partisë nga shteti, reformat në media, si dhe vendimi i presidentit Gjorgj Ivanov për faljen e zyrtarëve të dyshuar për vepra të ndryshme kriminale, janë temat kryesore të takimit mes Nikola Gurevskit, Zoran Zaevit, Ali Ahmetit dhe Mendothaçit nga njëra anë dhe përfaqësuesve ndërkombëtar nga ana tjetër. Ekspertët për çështje juridike thonë se puna e prokurorisë speciale, e cila dhe po heton zyrtarët, si dhe mbajtja e zgjedhjeve janë çështjet kyçe të takimit, i cili vlerësohet si vendimtar për të ardhmen e vendit.
Ti dugite më të garantuar dua të stubën në dogor, ti politikë të rëzës ke pranë të rëzës.
Pra si njëra ashtu dhe pala tjetër duhet të garantojnë dy shtyllat kryesore të marrëveshjes politike, edhe zgjidhjen politike dhe atë juridike, pra garantimin e punës së prokurorisë speciale dhe mbajtjen e zgjedhjeve. Dy palët e duhet të harmonizojnë qëndrimet pasi këto dy çështje janë të lidhura me njëra tjetrën. Nuk mund të mban zgjedhje në kohën kur pengohet puna e prokurorisë lidhur me përgjimet që edhe kanë shkaktuar krizën politike. Veç kësaj vlerësoj se do të ishte e dobishme që deri të premten të anulohet edhe vendimi i presidentit për faljen e zyrtarëve, pasi ishte një vendim krejtësisht i gabuar edhe politikisht edhe juridikisht, thotë Sasho Klekovski, njohësi çështjeve juridike dhe politike. Kriza që tashmë është përshkallëzuar edhe me protesta rrezikon stabilitetin dhe sigurinë e vendit, thot ndërkohë Osman Kadriu, ekspert i së drejtës kushtetuese. Ai thot se të gjitha veprimet e ndërmarra nga pushteti janë kundër kushtetuese. Sipas tij, zgjidhja e problemit qëndron në shtyrjen e datës së zgjedhjeve, pasi paplotësimin e kushteve ato nuk do të jenë legjitime. Kadriu thot se vendi ndodhet në gjendje të jashtëzakonshme, andaj edhe nuk qëndrojnë argumentet se nuk ka bazë ligjore për thirrjen e seancës së jashtëzakonshme të kuvendit, pasi edhe vendimi për shpërndarjen e tij ishte jo legjitim.
Për situatë jashtëzakonshme nuk vlen parimi se parlamenti nuk guxon të ushtron edhe të mbajë mbledhje, të konvokon mbledhje edhe të trajton ato çështje të cilat kanë lidhje me krizën e vijuar. Të sjell vendim për shtyrjen e zgjedhjeve, edhe atë jo në afat të caktuar, por në afat të pacaktuar, derisa nuk krijojnë kushtet të jenë kredibile, të ferë, ligjore, kështu me radhë. Edhe pika e dytë, parlamenti i lutim duhet ta vendosë në rendite përgjegjësinë politike të kryetarit të shtetit. Parlamenti vetëm me vërteton propozimin dhe propozimi pastaj i dërkohet gjykatës kushtetuese e cila në mënyrë meritore duhet ta konstaton përgjegjësinë politike të tij.
Thot profesori i së drejtës kushtetuese Osman Kadriu. Ndryshe paralelisht me nismën për negociata të reja po zhvillohen edhe protestat të cilat përveç se në Shkup janë shtrirë edhe në të gjitha qytetet me pjesëmarrje gjithnjë më të madhe të protestuesve të cilët kundërshtojnë para së gjithash vendimin e presidentit për falje, si dhe atë për mbajtjen e zgjedhjeve pa plotësimin e kushteve. Por krahasë protestave të tilla të sektorit civil që mbështeten nga opozita, nga nesër i kthehen edhe kundër protestat që kanë mbështetjen e vëmëroruse Nikola Gurevskit. Madje organizatorët e tyre kanë paralajmëruar qërim hesapesh me protestuesit opozitar, të cilët akuzohen për siç thon rënimin e vendit. Nga protestat e deri tanishme janë lënduar 10 persona, ndërsa është demoluar edhe zyra përpritje e presidentit. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Rusia po shfrytëzon krizën e tanishme në Maqedoni për vetë pozicionim dhe interesat e saj geostrategjik në Ballkan, thon analistët. Ish kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski përflitet si aleat i Moskës. Analistët thon se Gruevski qëndron edhe prapa vendimit për amnistinë politikanëve të akuzuar për shkelje. Është pikërisht ky vendim që ka shkaktuar protesta në Maqedoni tash e sa ditë. Për më shumë hollësi dëgjojmë materialin në vazhdim. Tensionet në Maqedoni kanë kulmuar. Për të dytën javë me radhë, në Shkup dhe qytetet e tjera mbahen protesta kundër pushtetit. Shkak është bërë vendimi presidentit Gjorgji Ivanov për të falur 10 politikanë të akuzuar për shkeljen nga më të ndryshmet. Shqetësime kanë shprehur Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian duke thënë se e ardhmja euroatlantike e Maqedonisë është vënë në rrezik, por me teori më konspirative ka dalë Rusia. Ministria Punëve të Jashtme e Rusisë ka paralajmëruar se përdorimi i skenarit të Ukrainës kërcënon destabilizimin e Maqedonisë dhe të Ballkanit në tërësi. Sipas Moskës zyrtare, opozita maqedonase është bërë instrumenti i perëndimit me qëllim pengimin e zgjedhjeve më 5 qershor, të cilat janë vlerësuar si mënyra vetme për të dalë nga kriza e gjatë politike. Zhaneta Trajkovska, drejtore shkollës për gazetari dhe marrëdhënie publike në Shkup, thotë se Rusia do që të sigurojë më shumë hapësirë në Ballkan. Nëse Maqedonia përafrohet me Bashkimin Evropian dhe NATO-n, mundësitë për ndërhyrjen ruse janë më të vogla, thotë Trajkovska. Sipas saj, Rusia e shfrytëzon krizën e tanishme në Maqedoni për vetë pozicionim dhe interesat të saj geostrategjik në Ballkan. Me siguri bëhet fjalë për interesat të caktuar ekonomik për një bashkëpunim për të cilin publiku nuk di shumë, thotë Trajkovska. Maqedonia është në krizë politike qysh vitin e kaluar. Një aferë përgjimeve që është zbuluar nga opozita dhe ka treguar për keq përdorime të mëdha nga ana e pushtetit ka shkaktuar krizën. Muaj më vonë është nënshkruar e ashtu quajtura marrëveshje e përzhinës midis 4 partive politike mbi kushtet e mbajtjes së zgjedhjeve të drejta dhe demokratike. Dimitar Bečev nga Qendra Evropiane për Politika thot se qeveria Maqedonisë dhe ish kryeministri Nikola Gruevski, njëherë kryetari i partisë në pushtet VMRO-DPMN, është përgjegjës për tensionet e fundit sepse nuk i përmbushin obligimet e marra. Bečev merr si shembull amnistin për politikanët e cila sipas tij nuk ka qenë paraparë me marrëveshjen e Përzhinës. Maqedonia është një vend i vogël dhe të gjithë e dinë se presidenti Ivanov varet plotësisht nga Gruevski. Presidenti Maqedonas nuk e ka marrë vetëm këtë vendim, por natyrisht është koordinuar me Gruevskin, thot Bečev. Ka zëra se Gruevski është alat i Rusisë dhe se përpiqet të balancoj dhe kalkuloj midis Moskës dhe Bruxellit. Dhe Rusia e shfrytëzon këtë situatë në Maqedoni, si dhe të gjitha krizat e tjera në botë, thot Bečev. Vëzhguesit paralajmërojnë se situata në Maqedoni do të përshkallëzohet tutje. Ata presin gjithnjë më shumë protestues në rrugë, por edhe kundër protestues që i organizon partia në pushtet.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata e krimeve të rënda në Tiranë ka dhënë masën e arrestit burg pa afat për Emiliano Shullazin. Sipas prokurorisë janë 15 raste kur banda e tij ka gjobitur, kërcënuar apo vendosur tritol ndaj personave të ndryshëm. 38 vjeçari njihet nga politika dhe drejtësia në Shqipëri, e madje është përmendur edhe nga ambasadori amerikan në Tiranë si një sfidë e mosndëshkimit dhe pengimit të reformës në drejtësi. Nga Tirana dëgjojmë Mirela Milorin.
Gjykata e krimeve të rënda në Tiranë ka dhënë masën e arrestit të burg pa afat për Emiliano Shullazin, i arrestuar ditën e shtunë. Procesi nisën dhe tij ka tërhequr vëmendje mediatike, por jo vetëm. Ishte ish kryeministri Sali Berisha i cili të shtunën në një bashkëbisedim me gazetarët, bëri me dije se Emiliano Shullazi me dy persona të tjerë kishin kërcënuar mënyrë konin njërin prej kandidatëve për postin e rektorit të Universitetit të Tiranës që do të rriqej nga gara. Më pas ishte kërcënuar dhe rektori aktual Dhori Kule. Por të dyja personalitetet akademike ndonë se pranojnë se janë kërcënuar, nuk identifikojnë Emiliano Shullazin si kërcënuesin e tyre. Prokuroria e Tiranës lëshoi një urdhër shoqërimi për të bazuar në deklaratat e ish-kryeministrit Berisha. Ndërsa Shullazi ndodhej në zyrat e drejtorisë së policisë së Tiranës rreth orës 22 të së shtunës, prokuroria e krimeve të rënda lëshoi një urdhër arresti për të dhe dy bashkëpunëtorët e tij. Mbi Emiliano Shullazi rëndojnë disa vepra penale me rënda, pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal, gjobvënje, trafik droge, shkatrim prone me eksploziv, kanosje për shkak të detyrës dhe armbajtje pa leje. Asnjë prej biznesmenëve të përmendur në dosje dhe të cilët janë detyruar të paguajnë gjobat nuk kanë bërë kallëzim penal në prokurori, ndërsa njëri prej tyre që nuk pranoi të paguante gjobën u largua jashtë vendit bashkë me familjen. Nga hetimet është zbuluar se 38 vjeçari Emiliano Shullazi është pronari i ish hotel Volgës në Durrës, një pronë e përfituar përmes durimit nga ana e pronarëve të ligjshëm. Dyshohet se prona është marrë në kërcënim. Emiliano Shullazi nuk është një emër i panjohur për drejtsinë dhe politikën shqiptare. 5 muaj më parë ai është përmendur nga ambasadori amerikan Donald Lu si një precedent i mosndëshkimit dhe pengimit të reformës në drejtësi. Arrestimi i Shullazit u krye një ditë mbas kthimit të kryeministrit Edi Rama nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kur debati për reformën në drejtësi është në kulmin e tij. Për Radion Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se Alianca dhe Rusia kanë zhvilluar bisedime të sinqerta dhe serioze pavarësisht mosmarrëveshjeve të thella. Ambasadorët e NATO-s dhe të Rusisë janë takuar sot në Bruxelles për herë të parë në afro 2 vjet, duke folur pas takimit. Stoltenberg ka thënë se palët nuk pajtohen për faktet dhe përgjegjësitë në Ukrainë.
Because Russia's actions against Ukraine are
pasi veprimet e Rusisë kundër Ukrainës kanë çuar në gjendjen aktuale të marrëdhënieve tona, aleatët e NATO-s e kanë bërë të qartë se ata vazhdojnë të mbështesin fuqishëm sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës, ka thënë Stoltenberg. NATO-ja ka pezulluar gjithë bashkëpunimin praktik me Moskën në prill të vitit 2014, një muaj pasi Rusia ka aneksuar gadishullin e Krimes nga Ukraina. Prej atëherë këshilli NATO-Rusi është takuar vetëm një herë në qershor të vitit 2014. Agjencia për refugjat e Kombeve të Bashkuara ka thënë se rreth 500 njerëz dyshohet se janë mbytur nga fundosja e një anije në detin Mezdhe javën e kaluar. UNHCR, duke u thirrur në dhjetra të mbjetuar, ka thënë se fatkeqësia ka ndodhur në ujërat midis Italisë dhe Libisë më 16 prill. 41 të mbjetuar janë shpëtuar nga një anije tregtare dhe janë dërguar në kalmata të Greqisë. Kombet e Bashkuara kanë thënë se 180.000 migrant kanë bërë përpjekje të arrijnë Evropën këtë vit përmes detit. Sipas OKB-s, afro 810 njerëz janë humbur në ujëra në vitin 2016. Numri i të vdekurve nga një shpërthim i madh të martë në qendër të Kabulit ka rritur në 64. Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme të Afganistanit, Sedik Sediki, ka shkruar në Twitter se 64 afgan të pafajshëm janë vrarë dhe 347 janë plagosur. Dje është raportuar për 28 të vrarë. Shpërtimi ka ndodhur kur një sulmues vetvrasës ka shpërthyer një makinë bombë pranë ndërtesave qeveritare në qendër të Kabulit. Përgjegjësinë për sulmin e kanë marrë militantët taliban. Një gjykatë në Norvegji ka vendosur se vrasësi masiv Anders Behring Breivik ka qenë subjekt i kushteve të Attila në burg që shkelin të drejtat e njerëzit. Gjykata e qarkut në Oslo ka thënë të mërkurën se kushtet në burg kanë shkelur një nen të Konventës Evropiane për të drejtat e njerëzit që ndalon trajtimin çnjerëzor dhe degradues. Por gjykata ka hedhur poshtë pretendimet e Breivikut se qeveria ka shkelur po ashtu të drejtën e tij për jetë private dhe jetë familjare. Breivik ka vrarë 77 persona në vitin 2011. Fillimisht ai ka shpërthyer një bombë në qendër të Oslos dhe më pas ka shkuar në ishullin Utoja, ku ka qelluar për vdekje dhjetra të rinj. Breivik është dënuar me 21 vjet burgim në vitin 2012. Qeveria e Francës planifikon të zgjasë gjendjen e jashtëzakonshme deri pas kampionatit evropian të futbollit Euro 2016, ka thënë kryeministri francez Manuel Valls. Gjendja e jashtëzakonshme është shpallur pas sulmeve terroriste në Paris nëntorin e kaluar. Kjo gjendje, e cila jep policisë kompetenca shtesë për të bërë kërkime dhe për të vënë njerëz në arrest shtëpiak, skadon më 26 maj. propozimi i përzgjatje kërkon miratimin nga parlamenti. Euro 2016 në Francë do të përfshi 24 ekipe kombëtare dhe do të zhvillohet nga data 10 qershor deri më 10 korrik. Gjendja e jashtëzakonshme nuk mund të jetë e përhershme, por për ngjarje të mëdha si kjo duhet të zgjatet, ka thënë Walls. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, a përcillni edhe në Facebook dhe Twitter. Dëgjuesit të nderuar, kjo ishte e tëra për takimin tonë të mbrëmjes. Ju kujtoj se programet për Kosovën mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga, miru dëgjofshin.